Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Národná banka Slovenska zhoršila výhľad rastu slovenskej ekonomiky v budúcom roku na necelé 3%. Pri ruskom raketovom útoku v Charkovskej oblasti zomrelo takmer 50 ľudí. Pápež František vydal apoštolskú exhortáciu Laudate Deum, ktorá dopĺňa encykliku Laudato Si z roku 2015. Na Rádiu Lumen pokračujeme Infolumenom. Pekný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Robert Fico sa v útorok aj dnes stretol s Petrom Pellegrinim. Predseda Smeru ešte v útorok uviedol, že pri rokovaní s preferovanými koaličnými partnermi nenarazil na zásadné programové rozdiely. Líder Hlasu vtedy zasa povedal, že predsedníctvo strany zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. V centrále Smeru dnes bol aj predseda KDH Milan Majerský. Pre RTVS povedal, že zo slušnosti a koalíciu s ním naďalej odmieta, rovnako ako aj koalíciu z PS. Líder hnutia Oľano a priatelia Igor Matovič predpokladá, že vznikne vláda Smeru, Hlasu a SNS. Zopakoval, že jeho hnutie mierí do opozície, pretože nebude rokovať s mafiou. Skonštatoval to po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
Môj pocit je taký, že naozaj mafia hrajú teraz tanečky a je to otázka pár dní alebo možno maximálne dvoch týždňov a budeme pekne vidieť vyspadanú vládu Smer SNS a Hlas. Zároveň si myslím osobne, že to, jak som teda sa pozeral, že čo tam Danko pritiahol do parlamentu, že Danko dopadne jak Radoslav Procházka. Že ani nebude vedieť a do mesiaca, do dvoch zrazu zistí, že je naozaj ako sám pôl v plote a že všetkých tých dezole, ktorých dotiahol so sebou do parlamentu, tak si pekne otočí Fico. Keď to bude zapraky, to nikto nebude vidieť, ale jednoducho bude to zapraky.
Igor Matovič si myslí, že poslanecký klub zložený z koalície Oľano a priatelia za ľudí a Kresťanská únia bude stabilnejší ako v minulom volebnom období. Tiež informoval, že ostáva predsedom Oľano a priatelia, keďže mal viac krúžkov ako volebná líderka Erika Jurinová.
My sme robili do skrana pred voľbami také noviny. Úplne v tých posledných som mal taký polstranový svoj vlastný článok, ktorý sa volal, že voľte Eriku. A ja som naozaj tajne dúfal, že ma Erika prekružkuje a že nebude musieť byť predsedom na zvonutia.
Prezidentka sa má v rámci série povolebných rokovaní najbližšie stretnúť v pondelok s predsedom SNS Andrejom Damkom a lídrom SAS Richardom Sulíkom. Národná banka Slovenska zhoršila výhľad rastu slovenskej ekonomiky v budúcom roku. Kým doteraz počítala s prírastkom 3,3%, teraz hovorí už len o necelých 3%. Výrazne znížila aj odhad inflácie, ktorá by sa mala spomaliť na 5,6%. Pokles reálnych miest sa podľa nej zastaví na budúci rok. Doteraz Centrálna banka predpokladala, že inflácia sa v roku 2024 zvolní miernejšie a dosiahne niečo viac ako 6%. Podľa guvernéra MBS Petra Kažimíra sa zhoršuje výhľad globálnej ekonomiky, ktorú ovplyvňuje sprísnenie menovej politiky centrálnymi bankami.
Nemenia sa trendy, ale musím povedať, že to nie je žiadna sláva. A je pravdou, že v podstate znižujeme odhad ekonomického rastu v najbližšom roku. A zároveň odhadujeme aj nižšiu infláciu, ale stále na úrovniach, ktoré sú dlhodobo nepriateľné. Takže naša jesenná prognoza v porovnaní s tou letnou prináša o čosi menej veselý a menej potešiteľný pohľad na to, čo nás v tom najbližšom období čaká.
V tomto roku HDP podľa novej predikcie stúpne o 1,5% a rast cien podľa metodiky EÚ sa spomalí na necelých 11%, zlanejších viac ako 12%. V oboch prípadoch ide o malú zmenu oproti predchádzajúcej prognóze. Reálne mzdy sa tento rok ešte nedotiahnu na infláciu a znížia sa o viac ako 1%. V predchádzajúcom odhade banka počítala s nulovým rastom. V roku 2025 by sa mal rast ekonomiky zrýchliť na 3,4% a inflácia klesnúť na 3,7%. Pri hranici s Poľskom v Tatranskej Javorine sa objavila skupina vyše 30 migrantov. Starosta Miroslav Michaľák nevie, kam ich umiestniť. Hovorí o patovej situácii, keďže o týchto ľudí zrejme nebudú mať záujem ani prevádzači, keď hranice sú zatvorené alebo kontrolované. Polícia ich odviesť nemôže, lebo majú povolenie na pobyt.
Pri dedine na Luke sú rozložení, ráno si ohník založili, drevo si vzali od ľudí, ľudia sú z toho nervózni, keď stále neodídu, tak bude problém. Sú tam aj ženy, aj malé deti, aj úplne malé 8-mesačné dieťatko tam je a momentálne to riešime aj s krízovým, aj s okresom. Keď neodídu na bližšie dobe, tak Červeným krížom a sú pre tie ženy a deti by vám musieť zabezpečiť.
Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že okresný úrad v Poprade komunikuje so starostom obce. Vzhľadom na to, že v okrese nie je vyhlásená mimoriadna situácia, poskytne dočasné prístrešie spiská arcidiecézna charita. Rezort deklaruje, že situáciu monitoruje a v prípade potreby je bude riešiť nasadením vlastných síl a prostriedkov v súlade so zákonmi a internými nariadeniami.
Krátko z domova.
Pri otázke poskytovania ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine treba podľa prezidentky Zuzany Čaputovej rešpektovať výsledky volieb a počkať na závery rokovaní o zostavení novej vlády. Jej hovorca Martin Strižinec zdôraznil, že hlava štátu vojenskú pomoc Ukrajine podporuje, ale nedáva súhlas ani nesúhlas s jej poskytnutím. Tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov v tejto súvislosti uviedol, že vplyv ruských agentov na Slovensku je jednoducho obrovský. Ukrajina pozastavila sťažnosti, ktoré podala Svetovej obchodnej organizácii na Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Kyjev protestoval proti embargám na dovoz obilia a ďalších agrokomodít. Takmer polovica Slovákov si myslí, že Ukrajincom sa pomáha až príliš. Vyplýva to z prieskumu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vyše polovica ľudí tiež aspoň čiastočne súhlasí s tvrdením, že dodávky zbraní predlžujú vojnu. V Prešovskej nemocnici zakázali návštevy. Dôvodom je epidémia žltačky. V okrese Prešov zaznamenali hygienici viac ako 130 prípadov vírusovej hepatitídy typu A a 4 ohniska nákazy. Na infekčnom oddelení v Prešove je so žltačkou hospitalizovaných 85 pacientov. Kapacita oddelenia je 90 lôžok. Tohtoročné leto na Slovensku patrí medzi najteplejšie v histórii, no rekordné nebolo. Maximálna teplota bola 36,5 stupňa, vlani to bolo aj 40 stupňov. Mali sme však mimoriadne teplý september, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav.
Z cirkvi.
Svätý otec František včera podvečer otvoril prvú generálnu kongregáciu synody o synodalite. Účastníkom zhromaždeným v aule Pavla VI. Pripomenul, že toto zhromaždenie nie je parlamentom ani stretnutím medzi priateľmi. Upozornil, že ak sa budú presadzovať ľudské, osobné a ideologické záujmy, nebude to synoda, informuje Ľudovít Malík.
Sedieť za stolom so zástupcami generálneho sekretariátu synody, pápež otvoril prvú generálnu kongregáciu synody o synodalite. V príhovore účastníkom naznačil cestu, ktorou sa majú uberať počas týchto 4 týždňov prác. Počúvanie, pôst od zverejneného slova, priestor pre pôsobenie Ducha Svätého, modlitba, ale žiadne klebetenie, svetskosť, ideológie.
Duch Svätý je protagonistom cirkevného života. Spásonosný plán pre ľudskú rodinu sa uskutočňuje prostredníctvom milosti Ducha Svätého. Musíme pochopiť, že on je hlavným protagonistom cirkvi a vedie ju vpred. Duch Svätý vyvoláva v cirkevnom spoločenstve hlboký a rozmanitý dynamizmus, ruch turíc. On nás zjednocuje v harmónii, tam, kde nie je harmónia, tam nie je ani Duch Svätý.
Se non c'è l'armonia, non c'è lo spirito.
Pápežovi viac ako na slovách záleží na tom, aby sa počas synody venoval priestor počúvaniu. Obrátil sa preto na novinárov.
Ci vuole una scesi.
Potrebujeme tu mať askézu. Prepáčte, že takto hovorím s novinármi, potrebujeme pôst od zverejňovaného slova. A to, čo sa zverejní, nech je z tohto prostredia. Niekto povie, a oni to už hovoria, že biskupi sa boja a preto nechcú, aby novinári zverejňovali to, o čom sa tu hovorí. Nie, práca novinárov je veľmi dôležitá, ale musíme im pomôcť, aby zdôrazňovali, že na tejto synode sa kladie väčšia priorita na počúvanie ako na rozprávanie.
Che la priorità di parlare c'è la priorità dell'ascolto.
František pripomenul aj fakt, že na predchádzajúcich synodách sa diskusie v sále prekrývali s kontroverziami a tlakom médií, preto požiadal novinárov, aby komunikovali korektne. Dnešný program synody pokračoval už v bežnom móde.
Novo vymenovaný spišský biskup František Trstenský vyznal vieru v latinčine a prisahal vernosť v učení a konaní katolíckej cirkvi. Urobil tak včera v deň liturgickej spomienky svätého Františka z Assisi v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule, kde sa zišli biskupy, kňazi a boží ľud spišskej diecézy. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Úlohu legáta apoštolského nuncia na Slovensku zastával Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska. V úvode slávnosti menovaný biskup František Trstenský v jazyku cirkvi v latinčine zložil a podpísal vyznanie viery, ako verí katolícka cirkev, a hneď následne prisahal vernosť v učení a konaní katolíckej cirkvi, ktorej bude slúžiť ako biskup zverenej diecézy. Pre Rádio Lumen viedol.
Chcem sa vrúcne poďakovať pánovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, pánom biskupom Jánovi Kubošovi a Andrejovi Imrichovi, v prítomnosti ktorých som zložil prísahu vernosti svätému otcovi a učiteľskému úradu cirkvi a vyznanie viery. Je to ďalší krok smerom k mojej biskupskej vysviacke, ktorá sa uskutoční 21. októbra v spišskej kapitule v katedrále svätého Martina. Osobitne ďakujem aj za slova povzbudenia, ktoré pán arcibiskup adresoval v deň spomienky svätého Františka z Assisi, ktorý je aj mojím krstným patrónom, či už k mojej osobe, ale aj kňazom a Božiemu ľudu, ktorý sa zhromaždil v katedrále svätého Martina pri tejto príležitosti. Prosím naďalej o modlitby, o podporu, o duchovnú blízkosť, aby tieto záverečné dni pred biskupskou vysviackou som prežil v takej dôvere v Pána Boha, a najmä, aby som sa stal dobrým duchovným pastierom pre našu spišskú diecézu.
V homílii sa prítomným prihovoril hlavný celebrant, ktorý vychádzajú z evanjelia dňa, pozbudil nového biskupa k úplnej oddanosti Kristovi v službe pastiera. V závere slávnosti sa prihovoril prítomným biskup Ján Kuboš, ktorý vyzval k modlitbám za nového biskupa, ktorý sa od nasledujúceho pondelka utiahne na duchovné cvičenia pred biskupskou vysviackou.
Dodajme, že biskupská vysviacka Františka Trstenského bude v sobotu 21. októbra v spišskej katedrále. Hlavným svetiteľom bude arcibiskup Bernard Bober a spolusvetiteľmi budú apoštolský nuncius Nikola Girasoli a emeritný pomocný biskup Andrej Imrich. Grécko-katolícka Charita Prešov vybudovala v areáli Domova nádeje centra pre deti a rodiny nové priestory, ktoré budú slúžiť aj ako vzdelávacie centrum. Priestory charitného vzdelávacieho centra sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej a materiálnej podpore partnerov a podporovateľov. Na výstavbe sa podieľali najmä zamestnanci a klienti Domova nádeje v rámci nácviku pracovných zručností. Po trojročnej práci tak centrum včera požehnal vladyka Peter Rusnák. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Tam, kde Boh zasiahne, tam sa skutočne otvárajú nové dvere, uviedol pri požehnaní charitného vzdelávacieho centra vladyka Peter Rusnák. Jazyk charity a pomoci je takmer jediný, ktorému dnešný svet rozumie.
Ale to nie je len obyčajná sociálna práca. To je ten impuls, o ktorom hovorí svätý apoštol Pavol, že láska Kristova nás podnecuje alebo hýbe, hej, do nejakej takej činnosti. Čiže nejde tu o to, že chceme sa nejakým spôsobom ukázať pred svetom, že ale z lásky, ktorú my sme zažili od Boha cez Ježiša Krista, z tej lásky my potom čerpame a dávame všetko tomuto svetu.
Prešovskej charite sa zároveň podarilo vybudovať prístavbu k tneuservisu a drobnému servisu aut, ktorý je jedným z pracovisk nácviku pracovných zručností, hovorí pracovný terapeut Marek Barabas.
Získali sme vlastne rozšírenie kapacít autoservisu a možno dvoj až trojnásobne sme sa zväčšili tým, že v tej novej dielni nám vojdu nielen jedno auto, ale dva auta tam vojdu za sebou aj. Nie sme blokovaní možno náhradnými dielmi a takýmito vecmi, ktoré nám robili časové prestoje.
Z plánovaného rozpočtu 160 000 eur nakoniec reálne náklady na stavbu zodpovedali sume necelých 70 000 eur. Znížiť náklady na výstavbu sa podarilo vďaka podpore partnerov a práci zamestnancov a klientov, hovorí riaditeľ prešovskej charity Peter Valíček.
Zvažujeme, že či by sme nepokračovali naozaj v tej nastavbe nad tými garážami ďalej, ale chce to mnoho vecí, aj finančných, aj nefinančných. Uvidíme. Nepohneme sa bez toho, aby tu zamestnanci a klienti naďalej niečo na prípadnej stavbe neurobili, takže je táto výzva pred nami, ale uvidíme, ako sa aj budeme schopní uchopiť a teda uschopniť, či naozaj sa pohneme alebo ako.
Do nových priestorov bude presťahovaná aj agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá aktuálne sídli na hlavnej ulici.
Včera večer navštívil Bratislavské univerzitné pastoračné centrum apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Spoločne so študentmi i vyučujúcimi otvorili nový akademický rok počas slávnostného Veni Sancte. Viac zistil Peter Štancel.
Slávnostnej svätej omši predsedal apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Ten povzbudil prítomných, aby ich počas celého akademického roka sprevádzala veta "Sme to, čo zdieľame".
V našej spoločnosti žiaľ prevláda iný názor, ktorý sa snaží teda spoločnosť nahovoriť, a to je to, že nie sme to, čo zdieľame, ale to, čo máme, čo vlastníme. Že ak by sme ako kresťania rozmýšľali takto, ako nám tá spoločnosť hovorí, tak by sme vytvorili vlastne veľmi egoistický
systém. Apoštolský nuncius zdôraznil, že aj podľa pápeža Františka žitie podľa hesla "Sme to, čo zdieľame" pobadá ku vzájomnému dialógu, počúvaniu a spoločnému kráčaniu.
To, čo sa snaží pápež František zdôrazniť, je, aby ste sa zapájali, aby ste neboli v tom režime stand-by, že zapnutí nejakí kresťania, pozorujúci kresťania, ale aby ste sa vložili pre zmenu tohto sveta do práce, aby ste teda spoločne to vierou a nádejou, entuziasmom pretvárali tento svet.
And walking together. Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka v Bratislavskom UPC bolo aj predstavenie tímov, do ktorých sa študenti môžu zapojiť.
Pápež František vydal apoštolskú exhortáciu Laudate Deum, ktorá dopĺňa encykliku Laudato Si z roku 2015. Znovu v nej zdôrazňuje, že starostlivosť o spoločný domov je zakorenená v kresťanskej viere. Varuje, že ľudstvo je na pokraji nezvratného kolapsu a podporuje tézu o ľudskom pôvode globálneho otepľovania. V 6 kapitolách a 73 odsekoch sa pápež František pripája k hlasom, ktoré bijú na poplach v súvislosti so zmenou klímy. Neváha dokonca vyhlásiť, že svet sa rúca a možno sa blíži k bodu zlomu. Preto hovorí, že klimatické problémy sú jednou z najväčších výziev, ktorým čelí spoločnosť a svetové spoločenstvo.
Správy zo sveta.
Lídri zo 47 krajín dnes rokujú v španielskej Granade na samite Európskeho politického spoločenstva. Témami sú zlepšenie spolupráce, napätie medzi Srbskom a Kosovom i energetická bezpečnosť. Do dejiska samitu pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Slovensko zastupuje premiér Ľudovít Ódor. Viac povie Ondrej Rosík.
V juhošpanielskej Grande sa stretlo takmer 50 šéfov štátov a vlád európskych krajín. Na stretnutí bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý vyhlásil, že vďaka Ukrajine sa vojaci európskych krajín nemusia brániť proti Rusku. Šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell na samite upozornil, že ak politické spory v Spojených štátoch podkopú podporu Washingtonu pre Kyjev, Európa nebude schopná túto medzeru vyplniť. Prezident USA Joe Biden včera priznal, že chaos v republikánskej strane, ktorý paralizuje americkú snemovňu reprezentantov, vyvoláva znepokojenie v súvislosti s pomocou pre Ukrajinu. V útorok kongresmani odvolali z funkcie republikánskeho predsedu snemovne reprezentantov Kevina McCartneyho vôbec poprvýkrát v 234-ročnej histórii snemovne. Predchádzala tomu vzbúra poslancov z radikálneho krídla republikánskej strany, ktorí sú proti uvoľneniu dodatočných financií pre Kyjev. Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite v Granade vyjadril obavy, že retorika Washingtonu v období pred budúcoročnými prezidentskými voľbami môže oslabiť americkú pomoc pre Ukrajinu. Pripomenul, že aj americký prezident Joe Biden ho o pokračovaní v podpore ubezpečil. Dodal však, že USA prechádzajú náročným predvolebným obdobím. Zelenský od lídrov európskych krajín žiadal viac jednoty voči ruským hybridným útokom, ktoré podľa jeho slov očakáva v zime. Žiadal tiež bezprostredné dodanie ďalších systémov protivzdušnej obrany. V Granade absolvoval aj stretnutie so španielským premiérom Pedrom Sánchezom, ktorý mu prisľúbil viac vojenskej pomoci voči novej ruskej ofenzíve, ktorá sa očakáva počas zimy. Rokovali aj o úsilí Ukrajiny o vstup do EÚ.
Britská vláda upozornila, že Rusko zrejme plánuje útočiť na obchodné lode plaviace sa v Čiernom mori a zodpovednosť za to následne zvaliť na Ukrajinu. Zo zistení britských tajných služieb vyplýva, že ruská armáda z tohto dôvodu inštaluje na prístupových trasách k ukrajinským prístavom námorné míny. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Rusko v júli odstúpilo od dohody, ktorá Ukrajine umožňovala bezpečný vývoz svojich agrokomodít cez jej hlavný exportný koridor, prístavy na pobreží Čierneho mora. V reakcii na to Ukrajina vytvorila dočasný humanitárny koridor pre nákladné lode a odvtedy už z ukrajinských čiernomorských prístavov vyplávalo niekoľko obchodných lodí. Odvtedy útoky ruskej armády na čiernomorské a dunajské prístavy poškodili 130 zariadení prístavnej infraštruktúry a zničili takmer 300 tón obilia, s ktorými by podľa Británie milión ľudí vystačil celý jeden rok. Britská vláda teraz uviedla, že podľa analýz jej tajných služieb Rusko plánuje zaútočiť na civilné lode plaviace sa cez humanitárny koridor s cieľom obmedziť ukrajinský vývoz obilia. Britské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že Rusko sa takmer určite chce vyhnúť potápaniu civilných lodí tým, že namiesto toho krivo obviní Ukrajinu, že útočí na civilné lode v Čiernom mori. Konštatuje sa v ňom tiež, že zverejnením týchto spravodajských informácií sa Spojené kráľovstvo snaží odhaliť ruskú taktiku, pretože chce predísť akémukoľvek incidentu podľa scenára pripravovaného Ruskom. Británia dodala, že s Ukrajinou a ďalšími partnermi spolupracuje na prijatí opatrení na zlepšenie bezpečnosti lodnej dopravy a využíva svoje kapacity na monitorovanie aktivít Ruska v Čiernom mori.
Krátko zo sveta.
Najmenej 49 mŕtvych si vyžiadal ruský útok v Charkovskej oblasti. Rusi zasiahli obchod a kaviareň v dedine Hroza, zhruba 30 kilometrov západne od Kupianska. Ďalších najmenej 7 ľudí utrpelo zranenia. Prezident Volodymyr Zelenský označil ostreľovanie za brutálny ruský zločin a zámerný teroristický útok. Rusko plánuje námornú základňu na pobreží gruzínskeho odštiepeneckého regiónu Abcházsko. Uviedol to tamojší líder Aslan Bžania v rozhovore pre ruský denník Izvestia. Dodal, že cieľom vojenskej spolupráce s Ruskom je zvýšiť úroveň obranných schopností Ruska i Abcházska, pričom ich spolupráca bude pokračovať. Putinov hovorca Dmitrij Peskov odmietol tieto informácie komentovať. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2003 získal dnes norský spisovateľ a dramatik Jon Fosse. Oznámila to Švédska akadémia, ktorá toto ocenenie udeľuje. Fosse ho ocenili za jeho inovatívne divadelné hry a prózu, ktoré dávajú hlas tomu, čo sa nedá vysloviť. Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu schválili holandského nominanta Wopkeho Hoekstra ako eurokomisára pre oblasť klímy. Zároveň sa rozhodli schváliť aj nové úlohy pre Maroša Šefčoviča ako výkonného podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za Európsku zelenú dohodu. Japonsko dnes začalo druhú fázu vypúšťania upravenej odpadovej radioaktívnej vody z jadrovej elektrárne Fukushima do Tichého oceánu. S odvolaním sa na spoločnosť TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, o tom informovala agentúra AFP. Podľa agentúry Yonhap by druhá fáza vypúšťania mala pokračovať do 23. októbra. Japonské médiá odhadujú, že vypustených bude 7800 tón vody, čo je takmer rovnaký objem ako v prvej fáze.
Šport Rádia Lumen.
Do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie sa premiérovo dostali Leo Sauer z Feyenoordu Rotterdam a Dominik Holý, ktorý nastupuje v AS Trenčín. Tréner Francesco Calzona ich zaradil do kádra pred kvalifikačnými zápasmi na majstrovstva Európy 2024 na pôde Portugalska a Luxemburska. Nominácii nechýbajú opory vrátane kapitána Milana Škriniara či Stanislava Lobotku. Naopak chýba obranca Martin Valien z Malorky. Futbalisti Newcastle United zvíťazili vo včerajšom zápase F skupiny Ligy majstrov prekvapujúco hladko nad Parížom Saint-Germain 4-1 a sú na čele tabuľky. Na lavičke strák sedel slovenský brankár Martin Dúbravka, v drese hostí odohral celý zápas Milan Škriniar. V druhom stretnutí skupiny sa rozišli Dortmund za AC Milano bez gólov. Barcelona a Manchester City potvrdili úlohu favoritov a vyhrali na ihriskách Porta, respektíve Lipska. Slovenský futbalový obranca David Hansko strelil gól v zápase E skupiny Ligy majstrov na ihrisku Atletika Madrid, no jeho Feyenoordu Rotterdam to na body nestačilo. Španieli triumfovali 3-2. Futbalisti Slovana Bratislava absolvovali včera podvečer tréning v Ljubljane, ktorá bude dnes od 18.45 ich druhý súper v A skupine Európskej konferenčnej ligy. Podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho majú Olympia aj Slovan podobné týmy, pričom na súperovom vníma rukopis portugalského trénera. Aj s podporou 1200 vlastných fanúšikov sa Belasi pokúsia dosiahnuť výsledok, ktorý zvýši ich šancu na postup. Hokejisti Seattlu v zostave so Slovákom Marianom Studeničom zvíťazili v noci v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL na ľade Vancouveru 2-1. Studenič asistoval pri prvom góle. V zápase Edmontonu z Calgary, ktorý skončil 7-2, zaznamenal asistenciu za hosti aj jeho krajan Martin Pospíšil. Za Flames nastúpili aj ďalší dvaja Slováci, Adam Ružička a Samuel Honzek. Pre toho sa zápas skončil už v prvej tretine pre zranenie, ktoré by však nemalo byť podľa trénera Rajna Husku vážne. Slovenský hokejista Pavol Regenda začne nadchádzajúcu sezónu v zámorskej AHL. V tréningovom kempe Anaheimu Ducks si nevybojoval miesto v prvotnej zostave a tak ho tým presunul na farmu v San Diego. Kanadský hokejista Brandon Renford sa opäť stane hráčom HC Slovan Bratislava. 31-ročný hráč príde z nemeckého Frankfurtu. V typos extralíge má pôsobiť do konca prebiehajúcej sezóny. Všetci traja slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome postúpili do semifinále na záverečnom podujatí Svetového pohára vo Francúzsku. Medzi najlepších 24 pretekárov sa prebojovalo trio Alexander Slavkovský, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš. Všetci zároveň bojujú o miestenku na olympijské hry v Paríži v internej nominácii.
Počasie.
Aj záver týždňa bude s príjemným počasím, aj keď ráno bude podľa Petra Jurčoviča opäť čerstvo.
Zajtrajší deň by mohol byť zase celku príjemný, aj keď stále hrozí to, že v horských dolinách, tak ako dnes, no, 1-2 stupne boli ráno. Už to začína naberať tak skôr ten predzimný charakter, ale to ešte neznamená, že definitívne, že ono sa to ešte všetko utrasie a ešte budú aj pekné dni, ešte babile to bude pokračovať. Takže zajtra ráno teploty v tých horských dolinách to môže ísť až na ten 1 stupeň. No. A samozrejme zase slabý prízemný mráz. Je to nepríjemné nielen pre motoristov na oknách, na autách, ale dokonca aj na cestách, že by to mohlo aj primrzať niekde. Stačí, že sa bude vytvárať hmla, do toho potom klesne teplota a hneď sa to môže šmýkať. A potom cez deň môžeme povedať, že by malo byť pekne slnečno. Zrážky pripúšťam ojedinele, na severe predsa len bude asi trošku viac oblakov ako na juhu a teplota, tak zase v piatok na 22 stupňov by sme mohli ísť a stále väčšinou celku pekne, lebo stále od západu bude zasahovať tlaková výš, takže s tým môžeme byť spokojní, ale súčasne V súčasnosti môžeme povedať, že sa už cez Polsko približuje studený front. V nočných hodinách by mal prechádzať, ale nejaké veľké zhoršenie počasia neprinesie. Takže preto som povedal, že aj oblačnosti bude na najvyššie tak na severe viac a ojedinele možno nejaká prehánka. Potom zajtra cez deň už sa to bude vylepšovať, ale zatiaľ stále 22 stupňov.
Večernú reláciu História a my dnes o 20. hodine pripravuje Mária Čigášová. Predstavím vám v nej patróna našich západných susedov svätého Václava. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.